Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la sinteza zilei. Ministrul Justiției nu renunță la evaluarea judecătorilor, dar încă nu știe cum trebuie făcute.
Toți suntem de acord că este nevoie de intervenit cu o anumită evaluare a integrității judecătorilor și a procurorilor. Problema este cine, când și cum să facă respectiva evaluare.
Un nou studiu critică autoritățile pentru obliterarea aleatorie a datelor cu caracter personal la publicarea deciziilor de judecată. Alegerile pentru un loc de deputat la Hâncești dezvăluie noi fisuri între partidele pro-europene. Mai ascultați Dicționarul European astăzi despre prevenirea epidemiilor. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Ministrul Economiei și Infrastructurii, Anatol Usati, a spus că până la primăvară vor fi lansate licitații publice pentru reabilitarea a încă 170 de kilometri de drumuri, după ce luna aceasta s-au lansat deja licitații pentru 180 de kilometri. Agenția IPN relatează că Usati a estimat costurile totale ale lucrărilor la 5,7 miliarde de lei. Declarația făcută la o conferință de presă la Chișinău vine la o zi după ce președintele Igor Dodon a spus la Ierusalim că vrea să se întâlnească cu președintele rus Vladimir Putin în marginea unui summit despre Holocaust, ca să-i reamintească promisiunea de a acorda Republicii Moldova un credit pentru repararea drumurilor. Președintele Igor Dodon susține că este victima unei campanii de dezinformare în creștere, pusă la cale de oponenții săi politici înaintea alegerilor prezidențiale. În adresarea sa video săptămânală pe net, Dodon a spus că adversarii, pe care nu-i numește, ar fi răspândit în ultima vreme mai multe știri false, cum că el ar avea de gând să anuleze pensiile de bătrânețe celor cu copii peste hotare sau că ar urma să divorțeze de soția lui Galina. În aceeași adresare, Dodon a mai declarat că oponenții săi politici ar cheltui zilnic între 1,5 și 2 milioane de lei pentru denigrarea sa. Ambasadorul român la Chișinău, Daniel Ioniță, a spus la o ceremonie de aniversare a Unirii Principatelor Române că România a fost, este și va fi alături de Republica Moldova și o va susține pe calea către Uniunea Europeană, către stabilitate, prosperitate și o viață mai bună. Potrivit Radio Chișinău, ambasadorul a răspuns unui participant la ceremonia din Chișinău care striga „Vrem unire!”. „Unirea, dacă vreți, o faceți dumneavoastră”, a spus ambasadorul. „Noi în România nu avem o problemă cu asta. Dumneavoastră, aici trebuie să vă lămuriți ce vreți.” Relația specială cu Republica Moldova a fost pomenită astăzi și de alți demnitari români la ceremonie organizată peste Prut cu ocazia împlinirii a 161 de ani de la unirea Moldovei cu țara românească. Tot mai multe aeroporturi internaționale încep să controleze medical pasagerii veniți din China, după ce un nou virus a ucis acolo 26 de oameni, îmbolnăvind câteva sute. Autoritățile din Qatar au spus că au instalat scanere termale la aeroportul internațional. Măsuri similare anunțase astă noapte Cuveitul în urma Emiratelor Arabe Unite și Arabiei Saudite. Autoritățile chineze au izolat orașul Wuhan și alte localități din provincia Hubei după apariția coronavirusului. Câteva cazuri izolate de îmbolnăvire au fost semnalate și în alte țări. Mulți se tem că pericolul contaminării va crește odată cu începerea, la sfârșitul săptămânii curente, a anului lunar nou chinezesc, o perioadă când oamenii călătoresc mai mult decât de obicei și participă la festivități aglomerate. Și poliția din Londra spune că va începe folosirea camerelor video cu recunoaștere facială, în ciuda obiecțiilor celor care se tem de încălcarea dreptului la viață privată și de erori cu urmări grave. Poliția metropolitană din capitala britanică a anunțat astăzi că dispozitivele vor scana automat fețele trecătorilor în zone restrânse, unde este probabil să fie descoperiți delincvenți. AP notează că supravegherea în timp real a mulțimii în capitala britanică se numără printre metodele mai agresive de recunoaștere facială din lumea democratică.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Ministrul Justiției, Fadei Nagașevski, a respins cererea opoziției să renunțe la planurile de evaluare a integrității judecătorilor, despre care fosta prim-ministră Maia Sandu spune că va fi folosită pentru a-i subordona pe judecători președintelui Igor Dodon. Într-un interviu acordat Europei Libere, Năgăcevski spune că evaluarea va avea loc ca element cheie al unei noi reforme a justiției, dar recunoaște că nu știe deocamdată când și în ce mod se va face. Săptămâna aceasta, autoritățile au început discuțiile cu un așa zis grup ad hoc de experți ai Consiliului Europei, invitați să monitorizeze pregătirea noii reforme. Liliana Barbaroș l-a întrebat pe ministru în interviu cum crede el că trebuie să se facă evaluarea judecătorilor. De exemplu, trebuie să fie verificați de experți din afara sistemului sau poate chiar din afara țării, printr-un așa numit proces de vetting?
Nici într-un stat în care a fost aplicată formula vettingului nu a reușit reforma. Nu există stat în care vettingul să fi produs efecte benefice. Există un singur caz, Georgia, pe timpul lui Saakashvili, care a fost considerat un vetting care ar fi produs anumite efecte benefice.
Probabil ar trebui să explicați pentru ascultătorii noștri ce aveți în vedere. Vetting în sens...
Evaluarea prin comisii externe pe diferite temeiuri. Însă, ulterior schimbării guvernării domnului Saakashvili, noua guvernare care a venit a utilizat același instrument care a dus în principiu la o retrogradare a situației, inclusiv și în Georgia. Deci, evaluarea, în principiu, prin comisii externe, ea poate fi aplicată, însă reprezintă acel pericol politic că, odată cu schimbarea guvernării, acest precedent poate fi utilizat de către următorii politicieni, invocând că, uite, acea comisie nu a fost bună făcută de către fosta guvernare, că ea a fost așa sau așa, și următoarea guvernare să-și creeze o nouă comisie și iarăși să înceapă evaluarea. Și atunci noi intrăm într-un cerc vicios și de la 4 la 4 ani, sau chiar poate mai des, să ajungem la aceea că judecătorii să fie mereu supuși acestei proceduri de vetting.
Și de ce dumneavoastră ați renunțat la asta?
La evaluare?
La deci, evaluare externă.
Deci eu... Problema este foarte simplă. Toți suntem de acord că noi avem o corupție endemică în sistemul judecătoresc și al procuraturii. Toți suntem de acord că este nevoie de intervenit cu anumite evaluare a integrității judecătorilor și a procurorilor. Problema este cine, când și cum să facă respectiva evaluare.
Dar de ce ați scos rolul exclusiv al străinilor în această evaluare?
Fiindcă Republica Moldova, conform Constituției, este stat suveran și independent. Deci trebuie să înțelegem că și în Albania, fiindcă toți trimitere la conceptul albanez, și acolo monitorii ei monitorizau. Comisarii, special comisiile astea create, ele monitorizau activitățile comisiei de evaluare care era formată anume din experți naționali, din oameni, cetățeni ai Albaniei, fiindcă asta este principiul suveranității. Și în situația în care noi le oferim roluri decizionale străinilor, asta și ei se uită, nu cred că cu cei mai buni ochi la chestiunea dată,
da, doar și-ar reprezenta criticii invers, că iată dumneavoastră practic ați anihilat rolul acestei evaluări prin faptul că ați exclus străinii și străinii vor avea doar rolul de observatori în tot acest proces, iar de fapt se vor evalua ei pe ei, judecători pe judecători, și știți, proverbul spune, corb la corb nu scoate ochii, am văzut până acum cum s-au evaluat unii pe alții.
Cunosc și cu privire la criticile respective, eu aștept propuneri de la acei critici privire la cine ar urma să fie inclus în comisie de evaluare. Repet, este un concept, o propunere de proiect și aștept de la toți ca să vină cu propuneri cine ar urma să fie în cadrul comisiei de evaluare. Deci noi suntem la nivel de discuții cu privire la modalitatea de evaluare. Grupul de experți ad hoc s-a aflat pe teritoriul Republicii Moldova pe data de 20-21 ianuarie 2020, unde am discutat diferite modalități. În continuare, noi am decis împreună cu dumnealor că acesta a fost un start al analizei complexe, unde trebuie să atragem suplimentari persoane interesate ca să comunicăm, să găsim consensul larg.
Pe de altă parte, ar putea părea că conservați lucrurile, că lucrurile vor trena, că...
Să fie oare... Că nu știu, eu conservez lucrurile sub nicio formă. Eu nu vreau să conservez lucrurile, eu vreau să le desfășor astfel încât noi să o facem eficient, fiindcă despre reforma justiției noi vorbim în fiecare an. În Republica Moldova, în ultimii ani, reforma justiției a fost de două ori pe an petrecută. Drept efect, noi practic am distrus independența justiției. Eu nu vreau să se mai repete istoria.
Un fragment din interviul cu ministrul Justiției, Fadei Nagacevski. Interviul integral acordat Lilianei Barbăroșie este publicat inclusiv în format video pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Un rezultat al reformei justiției din ultimii ani a fost apariția unui portal unic al instanțelor judecătorești, unde se publică deciziile de judecată, ca să le vadă toată lumea, să fie transparențe. Portalul a devenit o sursă de informare pentru avocați, jurnaliști de investigație, pentru activiști, apărătorii drepturilor omului și pentru oricine vrea să știe cine și pentru ce a fost condamnat sau achitat în justiția din Republica Moldova. Dar informarea corectă este îngreunată de faptul că la publicare sunt obliterate datele cu caracter personal, cum ar fi numele celor condamnați, adresele locuințelor lor, numerele de matriculare ale mașinilor și așa mai departe. Un studiu al Centrului de Resurse Juridice dat publicității astăzi sugerează că, invocând protecția datelor cu caracter personal, autoritățile ascund prea multe date în cazul celor condamnați pentru corupție, dar lasă la vedere date pe care ar trebui să le ascundă în multe alte cazuri, relatează Diana Răileanu.
Deși au trecut peste 2 ani de la adoptarea de către Consiliul Superior al Magistraturii a regulamentului privind publicarea actelor judecătorești, instanțele aplică haotic prevederile acestuia. Concluzia aparține experților Centrului de Resurse Juridice, pe scurt CRJM, care au analizat peste 1300 de hotărâri și au constatat că, în special, dosarele privind cazurile de corupție și abuz în serviciu cu implicarea funcționarilor publici sunt depersonalizate excesiv, pe când cele care vizează minori sau victime ale violului sunt descoperite fără mare grijă pentru datele cu caracter personal. Iată câteva cifre. Depersonalizarea se face incorect în 63% din cauzele civile, contravenționale și penale generale și în 55% în hotărârile în cauzele de corupție. Care sunt riscurile unei asemenea situații? Ca sub umbrela protecției să se încerce mascarea anumitor litigii de judecată în care există un interes public, explică președintele CRJM, Vladislav Gribincea.
Publicarea hotărârilor judecătorești urmește un scop. În primul rând, să contribuie la sporirea încrederii populației în justiție. Cel mai simplu ar fi să nu publicăm. Și atunci protecția vieții private probabil nu va suferi nimic. Dar întotdeauna trebuie să fie un balans între dreptul publicului de a cunoaște informații de interes public și protecția vieții private. E foarte greu să găsim această balanță. Cele mai complicate dosare la CEDO sunt despre asta, de fapt.
De când a fost adoptat regulamentul, reprezentanții justiției au avut câteva tentative de a exclude cu totul datele despre părțile din dosar, inclusiv numele judecătorului sau a procurorului, orice nume din hotărâre fiind acoperit cu XXX sau ZZZ. Situația a fost remediată după ce jurnaliștii și organizațiile de media au reproșat celor din justiție că ar limita nejustificat accesul la documente judecătorești. Directorul Asociației pentru Protecția Vieții Private, Sergiu Bozianu, admite că unele hotărâri judecătorești sunt incorect depersonalizate din cauza unor erori umane, însă pune pe gânduri faptul că aceste erori vizează mai ales dosarele de interes public.
Numeroasele aceste scăpări prin care au fost anonimizate excesiv, pentru că asta este un fenomen foarte periculos, că nu știm cine pronunță hotărârea, cine participă și în final cine se face responsabil. Și pe de altă parte avem expunerea datelor despre victime ale violului, ale abuzului în familie, ale, de exemplu, astăzi în acest liber sunt hotărâri cu secret de stat, secret medical, deci niște informații foarte sensibile. Cineva mi-a transmis chiar rechizitoriu dintr-un dosar penal unde erau PIN-urile de la carduri bancare, inclusiv modalitatea de acces și sumele de bani care sunt pe aceste carduri.
Președintele interimar al Consiliului Superior al Magistraturii, Dorel Musteață, insistă că situațiile când hotărârile judecătorești sunt depersonalizate excesiv cu rea credință reprezintă cazuri excepționale și că mai degrabă erorile s-ar datora volumului mare de muncă. Fostul ministru al Justiției și ex-președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, tinde să-i dea dreptate șefului de la CSM.
În momentul când s-a luat această decizie de a reglementa procesul de depersonalizare, s-a procedat așa cum se procedează de obicei în Republica Moldova. Întâi se adoptă o lege, mai apoi cineva își pune problema care sunt costurile acestei legi, există sau nu există resurse pentru această lege. Din momentul când această sarcină suplimentară a fost pusă fie pe grefiere, asistență judiciară sau pe judecători, le-a fost fost cumva compensat sau mărit salariul. Și eu cred că lucrul ăsta nu s-a făcut. Imaginați-vă o persoană care are 30 de dosare și are deschis pe zi 10 hotărâri total diferite, mai ales în primii instanță, acolo în general e dezastru. El încă trebuie să dedice în câteva ore să le depersonalizeze.
O soluție pe care o văd experții din justiție este instruirea continuă a reprezentanților din domeniu cum anume să depersonalizeze hotărârile judecătorești și angajarea unor persoane specializate. În momentul în care nici aceste măsuri nu vor diminua numărul hotărârilor cu erori, invocarea volumului mare de lucru sau a factorului uman nu își vor mai avea rostul. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Pregătirile de alegerea unui nou deputat în circumscripția uninominală Hâncești pe 15 martie. Aceste pregătiri au scos din nou în evidență rivalitățile dintre partidele pro-europene. Este și una din temele retrospectivei săptămânii alcătuită astăzi de Valentina Ursu.
Mihai Druță, care de mai mulți ani muncește în străinătate, este cel care a fost propus de către Partidul Politic Platforma Demnitate și Adevăr să fie candidatul unic al forțelor pro-europene și democratice la alegerile parlamentare noi din circumscripția uninominală numărul 38 Hâncești. Dar acesta a decis să nu participe la scrutinul din 15 martie. El a precizat că urma să participe doar dacă ar fi fost desemnat în calitate de candidat comun al PPDA și PAS, dar și a cel puțin a două formațiuni unioniste. Pentru directoarea ziarului de gardă, Alina Radu, decizia formațiunilor politice de a merge cu candidați separați la Hâncești ar fi o decizie bună, întrucât este vorba despre un test înainte de scrutinul prezidențial.
Trebuie probabil toți cetățenii să asiste la modul în care partidele exersează și desigur că să observăm ce dexterități și ce talente și ce abilități au de a face din acest exercițiu o oportunitate pentru cetățeni ca să poată alege pe cei mai buni din cei buni. Deocamdată aceste formațiuni sunt într-o dificultate.
Cum se vede cearta, supărarea celor din Partidul Acțiune și Solidaritate și PPDA?
La acest moment cred că fiecare partid trebuie să propună un candidat pentru această circumscripție care ar întruni cel puțin trei calități de bază și asta ar fi un candidat integru, un candidat cu abilități și cunoașterea misiunii pe care și-o asumă și probabil ar trebui să fie un candidat care cunoaște regiunea sau e cunoscut de oamenii din această circumscripție.
Faptul că Mihai Druță s-a retras a ridicat semne de întrebare sau din contra?
Faptul că Mihai Druță s-a retras a însemnat o lecție foarte inteligentă, delicată, dar și puternică pentru toate partidele care se bat acum pentru această regiune. Este un exemplu despre cum să vrei să faci ceva pentru Republica Moldova, să vrei să te implici și să participi, dar să știi să spui foarte clar condițiile și să știi să-mi explici că participarea ta necesită anumite reguli. Deci e o lecție bună.
Și tot în această săptămână, Consiliul Superior al Procurorilor a admis demersul Procurorului General Alexandru Stoianoglu privind suspendarea din funcția Procurorului Șef al Procuraturii Anticorupție până la adoptarea definitivă a hotărârii pe dosarul în care este vizat. Situația privind arestarea lui Viorel Morar este calificată de mai mulți experți drept răfuiala președintelui socialist Igor Dodon. Jurnalista de investigație Cornelia Cozonac spune că această situație șterbește bunele intenții ale procurorului șef.
Reținerea procurorului anticorupție Viorel Morar și plasarea lui în penitenciar a eclipsat orice alte încercări ale procurorului general Alexandru Stoianoglu de a schimba abordarea în cercetarea dosarelor de corupție. El a prezentat într-o conferință de presă un raport detaliat pe dosarele cele mai grele din ultimii ani, pe care societatea a obosit să aștepte niște finalități. Dar acest raport, care de altfel pare destul de bun la prima vedere, a rămas oarecum în umbră, pentru că arestul lui Morar pare a fi legat direct de dosarul finanțării PSRM și mai ales că totul a început imediat după ce procurorii antrenați la dosar au solicitat de la FISC mai multe informații despre liderii PSRM, printre care și mai mulți deputați. Dacă nu era acest dosar la mijloc, lucrurile păreau să fie în albia normală a unui început de mandat de procuror general.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Dicționar european.
Prima pandemie atestată în vremurile moderne a fost cunoscută ciumă neagră, ciuma bubonică, moartea neagră care în secolul al XIV-lea a ucis într-un timp scurt milioane de oameni, reducând substanțial populația planetei. În Europa se consideră că ciuma a omorât atunci circa 20 de milioane de persoane, o treime din populația continentului. Și mai distrugătoare a fost gripa spaniolă. În 1918 se consideră că între 50 și 100 de milioane de persoane au murit atunci, epidemia răspândindu-se pe întreaga planetă, inclusiv pe îndepărtate insule din Pacific. De la primele asemenea epidemii aduse peste mare, provine și termenul de carantină, de la quarantaine, care nu e altceva decât o perioadă de 40 de zile în limba franceză. Exterminarea unui număr uriaș, chiar dacă greu de evaluat, de amerindieni, de indieni din America, a avut de asemenea loc prin răspândirea unor maladii benigne, nepericuloase pentru europeni, dar care pentru locuitorii celor două Americi, care nu posedau anticorpii necesari, s-au dovedit ucigătoare. Mai recent, precedenta epidemie de coronavirus, similar cu cel actual din China, a ucis câteva sute de persoane în Africa în anii 2002-2003. Alte pandemii, precum epidemia de Ebola în Africa Centrală și de Vest, au cauze prea puțin cunoscute și rămân greu de stăvilit. La nivel european se fac periodic recomandări, de la banalele măsuri de igienă, precum spălarea mâinilor, până la purtatul unor măști în public. În caz de pandemie, însă, totul ar fi lăsat la nivelul statelor membre. Uniunea Europeană nu are competențe în domeniul sănătății, care ține de ceea ce se numește subsidiaritate, altfel zis, măsuri luate la scară națională. Acolo unde există deja un vaccin, vaccinarea pe scară largă este, desigur, măsura cea mai eficace într-un prim timp. Romanul Ciuma al lui Albert Camus descrie în detaliu viața unui oraș în carantină în plină perioadă de ecloziune a epidemiei, care e purtată de șoareci și șobolani, cum se întâmplă de multe ori. Și, desigur, ciuma e acolo o parabolă a nazismului. Detaliu suplimentar interesant pentru noi este că navele care au adus ciuma neagră în Europa în secolul al XIV-lea, ducând la prima distrugătoare pandemie, veneau din Marea Neagră. Pe un alt plan simbolic, maladia era deseori transmisă prin șoareci și șobolani, iar anul nou chinezesc, care începe acum, se află sub semnul șobolanului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova nu s-a înregistrat niciun caz de îmbolnăvire cu noul tip de coronavirus răspândit în China, a dat asigurări Agenția Națională pentru Sănătate Publică, după ce în mediul online apăruseră speculații privind riscurile de pătrundere a virusului pe diverse căi, inclusiv prin intermediul unor loturi de produse de import.
Astea sunt falsuri,
a precizat Nicolae Fortuna, director interimar al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.
Republica Moldova, în raport cu situația creată, nu pornește de la pagină curată. Da, este un nou tip de coronavirus, dar fiind o viroză care are la baza transmiterii mecanismul aerogen, în țara noastră avem un sistem de supraveghere de rutină. În ceea ce privește gripa, virozele respiratorii acute, inclusiv severe. Noi săptămânal, prin intermediul punctelor de santinele, amplasate în diferite zone geografice ale Republicii Moldova, supraveghem ceea ce se întâmplă.
Am mai dat asigurări Nicolae Fortună. Șefa de direcție la Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Natalia Caterinciuc, a menționat și alte măsuri pe care le întreprind autoritățile.
Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră zi de zi monitorizează persoanele care trec prin punctul de trecere a frontierii. Termoscanerul în aeroport este instalat încă de pe perioada gripei pandemiei. Poliția de frontieră la moment este dotată și cu termoscanere portabile.
Jurnalista Elena Cioina de la portalul sănătate.info urmărește îndeaproape evoluția noului tip de coronavirus. Ea zice că autoritățile de la Chișinău au reușit în trecut să facă față unor provocări similare. Cel mai recent exemplu e epidemia de rujeolă din 2018.
Noi, datorită faptului că am avut totuși o imunizare mult mai bună în țară la rujeolă față de alte state, am reușit să prevenim răspândirea acestei infecții printre copii și chiar să prevenim decesele printre ei, ceea ce nu s-a întâmplat, de exemplu, în România sau în Ucraina, unde noi știm că au fost 10.000 de cazuri, inclusiv foarte multe decese.
Moldova a reușit să înfrunte relativ bine și pandemia de gripă porcină declarată de Organizația Mondială a Sănătății în 2009. Cu ajutorul partenerilor externe, autoritățile de la Chișinău au reușit să procure volumul necesar de vaccinuri pentru toate categoriile vulnerabile, iar rata deceselor a fost mai mică decât în statele vecine, Ucraina și România. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În Senatul de la Washington continuă procesul de impeachment al președintelui Donald Trump, astăzi fiind cea de-a treia zi în care își prezintă argumentele acuzarea, adică procurorii desemnați de Camera Reprezentanților. Trump este acuzat de abuz de putere în interes personal. Prin organizarea unei scheme corupte, l-ar fi presat pe președintele Ucrainei să investigheze potențialul rival la următoarele alegeri. Vor urma timp de alte trei zile pledoariile apărării pentru respingerea acestor acuzații. Întrebarea principală acum este dacă, în afară de aceste pledoarii, vor fi audiați și noi martori, așa cum cere opoziția democrată, care dorește să convingă măcar publicul american, dacă nu și senatul dominat de aliații republicanei președintelui, că Trump ar trebui demis. Relatează de la Washington Valeriu Sela.
Asta este preocuparea centrală, pentru că obiectivul, ca și judecata în sine, sunt politice. Capacitatea părților de a-și prezenta cazul într-o manieră care să convingă segmentul electoral care încă mai poate fi deplasat. Ori de câte ori un sondaj de opinie arată că 51% dintre americani se pronunță pentru demiterea președintelui Trump în urma acestui proces, acel procent este identic cu cel de la alegerile din 2016, când Hillary Clinton a câștigat votul popular și Trump pe cel din colegiul electoral. El nu spune altceva decât că situația este neschimbată. Blocurile partizane sunt masive și numărul nehotăriților mic. Principala miza democraților a fost și este ca prin prezentarea cazului să convingă opinia publică de seriozitatea alegațiilor și nevoia de a-l găsi pe Trump vinovat și demite. Sondajele de până acum nu indică însă o astfel de deplasare. Lucrurile stau însă diferite atunci când întrebarea vizează martori și documente suplimentare la proces. Circa 67% răspund afirmativ. Ori asta este o situație de care senatorii republicani din state echilibrate sau chiar cu înclinații de stânga trebuie să țină cont. Dacă 4 vor vota cu democrații, bătălia procedurală este câștigată de aceștia. Casa Albă nu dorește marturi suplimentari. Liderul republican din Senat, Mitch McConnell, vrea să termine procesul repede. Dacă însă martori vor fi chemați, unul dintre cei așteptați cu mare interes este fostul consilier pentru Securitatea Națională, John Bolton, cel care, conform unei depoziții, ar fi spus colaboratorilor săi că ceea ce echipa lui Trump făcea în cazul ajutorului pentru Ucraina se aseamănă cu trafic de droguri. Bolton a declarat că, dacă va fi chemat, se prezintă. Dar nimeni nu știe ce are de gând să spună, el fiind un susținător al anumitor decizii de politică externă ale administrației Trump, cum ar fi postura agresivă adoptată față de Iran. Pentru orice eventualitate, președintele Trump a spus că și l-ar dori pe Bolton la proces, doar că asta prezintă riscuri pentru securitatea națională, date fiind informațiile la care acesta a avut acces. De partea cealaltă, dacă martori vor fi admiși, republicanii îl vor pe Hunter sau Joe Biden. Fostul vicepreședinte a spus că nu vrea să fie parte a unui astfel de aranjament, considerând că nu are nicio legătură cu cazul. Republicanii vor însă să poată stabili dacă investigarea familiei Biden de către administrația Trump ar fi fost justificată, dat fiind faptul că Hunter Biden a fost angajat în Consiliul firmei ucraniene de energie Burisma, al cărei proprietar era acuzat de corupție, pe bani mulți și fără să aibă calificările necesare. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Natalia Tocarciuc de la portalul nordnews.md.
Cu ocazia împlinirii a 161 de ani de la Unirea Principatelor Unite ale Moldovei și Țării Românești a fost ținut un tedeum în memoria celor care au înfăptuit mica unire. Unioniștii din Bălți cer reîntregirea Țării Românești și păstrarea istoriei și culturii naționale. Pe Nord News citiți istoria de succes a Lidei Bârsanu din Sângerei, care coase ei în propriul atelier deschis cu suportul investițiilor europene. Cămeșile ornamentale guvernamentată de ea sunt cumpărate atât de moldovenii din diaspora, cât și de cei de acasă. Antreprenoarea spune că până acum a investit în dezvoltarea afacerii peste 700 de mii de lei, însă veniturile deocamdată nu au acoperit cheltuielile.
Cu temele portalului nordnews.md ne apropiem de final. Sâmbătă, ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică, punct și de la capăt. Pe internet ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.